Благодарение на Господа за тази возможност, чини отново, можем тук да бъдем събрани за поклонение и отново да посветим себе си на Бога и да го молим, Той да ни благослови, така както Той всички благославил, които Той призывал, ги помилвал, дал им обещание, и Той и бил с тях во всички дни на живота им, за да ги пази и да исполни слово, то, което Той им дал. Бог бодрства над Словото Си, не някъде в пространството, но там, където хората го приели с вяра, където те са готови да бъдат в Негово разположение, за да може Той да го изпълни тук на земята. Ние сега живеем в такова време, разбира се, ние в повечето неща сме ги разпознали и сме разбрали, за какво става дума сега при Бога. И ние сме акцентирали на това, че не живеем в други времена, но в едно особено време, което е толкова много отговорно, както никое друго не беше така. По това време има сблъсъци на много противоречия и много неща, както никога не е било по друго време. Това е време сега, когато хората имат толкова трудност да намерят Божият път, както никога не е било преди. Трудно им и да разпознаят истината. Всеки един говори, че имал истината, всеки обявява, че служил на Бога и го следвал. Толкова много гласове има, които доста силно звучат. Но в средата на всичко това, което става, Бог има Свой народ, и тези, които принадлежат към Него, слушат гласът Му, и гласът Му е Словото. Не твоите и моите тълкувания за Словото Му, но Неговото Слово, което е било дадено на нас в истина и открито. Аз все още не мога да забравя вчерашната вечер. Това е нещо чудесно, да принадлежиш към Божият народ, но това е свързано и с отговорност. Да, Господ води към отговорност, за да му вярваме и да му доверяваме, и да бъдем в послушание. Божието благословение е в послушанието. И когато Павел пише в Римляни 16 глава, за всичките народи, за покоряването им на вярата, в това има нещо много важно. Не само за вярата става дума, но за покоряването на вярата. Покоряването е по отношение към някого. И в този случай покоряването трябва да бъде към Бога. И това означава да бъдеш послушен на Словото Му. Ако моите деца са послушни на мен, те правят това, което аз им казвам. Същото е при Бога по отношение към нас. Когато ние правим така, както Той ни казва, тогава ние сме Му послушни, и, както е написано, че като деца на послушанието, да не се съобразяваме с предишните страсти, живота и поведението ни да не бъде според света. Бог иска да ни възпитая, така че да бъдем послушни, така че неговото благословение да бъде върху това послушание. Ние вече чухме чудесно слово, и аз трябваше да размишлявам върху това. Подобно както Давид е преминавал различни ситуации в живота си, и винаги той идвал пред Бога. Дали той се оплаквал, или той благодарил, дали той бил в плач или в скрип, радвался или торжествовал, винаги той идвал пред Бога. Когато читеш псалмите, това е в тях и целия живот на човека, както и ние преминаваме подобното. Винаги той идвал пред Бога. Той знал, че когато ще дойде в неговото святилище, ще призове името му, Господ ще му отговори. Ние вече чухме от една проповед, че Господ обеща да отговаря, но той не е казал, кога ще отговори. Може да се случи така, че ние поставяме на Бога някакъв термин, за да отговори, и казваме, Господи, ти трябва да ми отговориш в този период от време. И ако няма да стане, тогава не зная. И Бог много малко се грижи за нашето време, как ние го разпределяме. Но Той много се грижи за самите нас. И ние трябва да разпознаем, че ние не можем да заповядваме на Бога, кога Той трябва това или друго да направи. Но ние трябва да вярваме, че Той ще направи това, което е обещал. И така ние ще се спестим цялата наскърбеност, която сами си я докарахме. Ние имахме толкова много разочарования, които сами си докарахме в собствената си програма. Именно така беше. Защото Бог никога, нито веднъж нас ни не разочаровал. Обаче ние сме се погрижили това да стане. И всички тези неща ние сме си ги програмирали, както става днес, чрез техниката, чрез компютрите. И подобно постъпват вярващите. Ти и аз сега казвам го това с юмор. Дали ние искаме да се завърнем към старото време, когато хората се доверявали на Господ безгранично? Те не са поставили някакви срокове за отговор, но те са вярвали на Бога и те са знаели, че Той ще направи така, че всичко ще бъде добре. Тук ние четохме в Псалом 84, «Блаженни унези, които живеят в Твой дом, те винаги ще те хвалят». Села. И всеки път, когато тази дума е написана, винаги означава пауза. Хората се замислят. Те се спират на тази дума. Мисля, че и ние можем също да се спрем, ако ние четем в Новия Завет посланието към евреите, то там има написано, мисля, че в 3 глава, стих 6. Неговият дом сме ние. Бог има място, където Той живее на земята, това е Неговият дом. И в 1 Тимотей 3 глава, 15 стих е написано, «За да знаеш, как трябва да се държат в Божия дом, който е църквата на живия Бог, стълбът и основата на истината. Вие знаете, че Давид е имал голямо желание в сърцето си, за да изгради дом на Бога. А знаете ли защо? Кой това го знае? Защо Давид в сърцето си имал толкова голямо желание, за да построить дом за Бога? Кой знает причина-то? За что той искал това да го направи? Самет той го оказал и объяснил заради ковчега на завета да построи място, кадету той може да устане. За да не го носят напред, назад, на там, на сам, но да има място за него. И след това той казва, «Това ще бъде подножието на твоите нозе». Там, където е бил ковчега на завета, там е бил Бог. Дали това е в Идумея или където и да бъде, където донасяли ковчега на завета и усеяли, където и да бъде, там се преживявали присъствието на Бога. И какво е било вътре в ковчега на завета? Словото на Господа. Днес ние можем да кажем, това нали беше една мъртва буква, тъй като беше написано на каменните плочи или се писали тогава на коже, пергамент му казвали. И ако ние отидем още напред, то трябва да се каже, ако Божието Слово дори било написано на каменні плочі, ізгляжда така, чи є мертва буква, но то устава живо пред Бога і дійства то, як то і Павел і написав в посланні таким євреїці, то є по остру от двоострен меч. Бог є сверзан со Словотусі, там, каді то є Словотому, там і той. Сега некогда дойдем к одна точка, че всеки один от нас да бъде храм за Бога. Писание тук казва, че Божий храм е свят и вие сте храм за Бога. За что? И трябвало да има храм. Не вече го казахме, за да има приготвено място за Господа и ковчега на завета да бъде там. И когато ковчега на завета беше поставен на мястото си, Соломон излезе навън, издигна ръцете си нагоре и се преклони и призова Бога на небесата, и Божията слава напълни този дом. Когато Божията слава ще изпълни теб и мен и ще доведе новозаветната църква отново там, че тя да бъде за чест и прослава на Неговата слава, когато Божието Слово ще бъде положено в твоето сърце и в моето сърце, когато ти и аз ще станем подобно, като онзи ковчег на завета, в което живее Божието Слово. Тогава самия Бог ще слезе и Словото му, което носим в сърцето си, той ще потвърди това Слово. Мисля, че това време вече дойде, и ще има направено отделение на онова, което идва от хората, и онова, което идва от Бога. Вече сме разбрали, че това е сега едно особено време, толкова особено, че Бог прави разделението. Пророк Исаия е написал и казал, че какво има общо пшеницата с сламата. По принцип, от самото начало това беше вестника на мисията. А сега само тази част, какво общо има словото с тълкуванията. Ние вече сме разбрали, че смесицата пред Бога не може да устои и че се зачеват и раждат неправилни деца, които не слушат Бога. Те не позволяват да им быть нечто казано. Те са горделиви и в упорството на сердцето си вервит напред. Точно как то и било с Измаил, той и бил като диву Магаре, дури и Авраам и бил баштаму. Но Измаил нямал обещания, той бил като диву Магаре, което не може да го опитумиш. Все, що то става за всички унези, което не застават на словото на обещанието. Те се вервят напред, Бог не може да говори с тях. Блаженни унези, които живеят в твой дом, и те винаги те хвалят. Твое и нашето желание, твое наше купнеш. Още виднеш, това може да се прочете и още да се чете. Сега стих втори от същия псалом. Душата ми купнее, дури примира за Господните дворове. Този купнеше в нас за откровението на Бога, и то трябва да стане толкова голямо. Това желание, така че такого состояния добытим, сякаш примирами вече, докато Бог не открие така, както и написано в тази Библия. И когато аз оставам на семе, имам си там едно място, като малка масечка, и там висят от горя лампы, и там лежи и на старая Библия, която я примерно на 300 години, я считы там, дури и приз нужда, лампи те от горя освещават, и понякога сказывам, Господи, Боже мой, всичко, кое-то туке написано, и истина, и днес ти все сыштецы, ти постави тук на земята, но живу свидетельству, ти имаш и днес хора, кое ты може да употребиш, за достане от нового нова, кое ты ти направи тугава. На теб, Боже мой, не трудно ти да го направиш от нового. У нова, кое ты си правил тугава. А с иском сега да читы, малку, может быть, если това нечто, что каже брат Рус, не, много сме благодарни, че все още можем да се собираме заедно, за да имаме подкрепов в вярата пред Божието лице. И всякое едно собирание, всякая една дума, което не читем, в себе си содержа нечто за изграждане. Дори и когато понякога Бог трябва да удари с чука, за да разбие нещо. Но никога не става така, че да разбие теб или мен, но само онова, което ти и аз трябва да го оставим, от което трябва да се откажем, нека това да попада под удара на чуки. Но никога аз и ти. Бог няма радост в това, че да направи на нас някакви страдания. Той иска да не бъде добре. Павел го е написал в посланието към Филимон, в кратко послание. Обаче у нези неща, които правят една преграда пред Бога, теб и мен, и твое и мое животно вярваш човек, твое и мое духовен живот, нека верху тези нешта да бъде удара на Божия чук. Нека натягте биде пратян меч или лузарский нож, задеги убрежете из ништа. Не нали получих ми поучение по това время така, как то никуга не было приди. Я сам сигурен, зная со сигурност, че тези, които отдавна повярваха, что имат в мислите си онова время, като едно най-важно, славно время в живота им. Няма нету един човек, който да преживе истински Бога, и след това в целия си живот да има период от време, който да бъде още по-добро време от онова, което е преживял в началото. Само, освен ако Бог да не разясни, че краят ще бъде толкова важен, както е било и началото. Но ние всички, колкото повече години напредват, толкова повече споменаваме първото време, дори днес Бог да възкресява мъртвите, ние пак ще говорим за онова, което било в началото, когато повярвахме. Защото сме имали истински пресни преживявания, ние повярвахме, Словото за нас стана ново, Божията милост не посетила и ние влязохме в Божието царство. И за това онова време, в което имахме първите преживявания, толкова много навлязоха в нас нашата кръв и плът. Но Бог продължава да върши велики неща. Може би и още повече ще бъде тут, колкото тогава в началото бяха в живота ни. И имам надежда, че ние ще ги преживеем и ще ги видим. Това, което се отнася за поучението, то Моисей каза и не особени думи на края на земния си път. Това е Второзаконие, 32 глава, от 1 стих четем. «Слушайте небеса, и ще говоря, и чуй землю, думите на устата ми». Нека учението ми да падне като дъжди, словото ми да капе като русата, като силен дъжд върху нежната зеленина и като пороен дъжд върху тревата. Защото ще провъзглася името на Господа, отдайте величие на нашия Бог. Той е канарата, делото му е съвършено, защото всичките му пътища са прави. Бог наистина и у него няма неправда. Праведен и прав е Той. Дотук, това скъпоценно Божие Слово. Не забелязахме в предишните дни, колко е добре, когато пада дъжд на една суха земя. Колко чудесно идва освежаване, съживление идва. Да, това е важно, да има дъжд. И тук Божият пророк казва, «Учението ми да падне като дъжди, словото ми да капе като русата, като силен дъжд върху нежната зеленина и като пороен дъжд върху тревата». Поучението означава не да донесеш някакви празни думи, а учението, което излиза от Бога, това означава да бъдеш напоен от Бога, да сидиш под русата на всемогъщия Бог и влагата съпровожда Словото зародиша, който е в семето, той трябва да изникне, да може да изникне. При Бога няма празни думи, които не носят съживление. При Бога всякая една дума е изпълнена. И затова това Евангелие е пълното Евангелие. И Словото се съпровожда от Духа, така че да бъде съживено. Когато разглеждаш пророците, апостолите, с каква божествена мъдрост те са носили Словото, те са го писали, може само да се очудваме на това. За унеси хора, които разсъждават само с умитци, някои неща могат да изглеждат объркани или доста трудни. Но унеси, които са водени от духи, за тях нищо няма объркано и трудно, но за тях всичко е ясно. Яков пише в посланието си, 3 глава, 1 стих, «Не ставайте мнозина учители, братья мои, като знаете, че ще приемем по-строго присъда». Ако ние Божието поучение, което е дошло за нашето време, и ние това поучение го издигаме и поставяме на светилника, ние осъзнаваме колко е голяма отговорността във връзка с това пред Бога. Има учители, които получават без Бога, и те получават на това, каквото си искат. Но Бог е поставил в църквата апостоли, пророци, пастири, евангелисти и учители. И ако ние принадлежим к църквата на Бога като общност, тогава тези служения ще действат, ще ни говорят, те за нас ще означават точно това, за което Бог ги е поставил. И още има написано, че Бог е поставил тези служения, за да бъдат приготвени святиите, за да бъдат в готовност. Защо ние акцентираме пророческото служение? Защо ние отдаваме толкова голямо значение на поучението от Бога? Не за това, че ние имаме голямо удоволствие в това или да досаждаме на някой, но за да подчертаем, че Бог стои зад Словото си и Неговите думи са действителни още и днес. И има хора, които не говорят от само себе си, но от Бога. Той и имал съдове, через които той могъл да говори. И ние, по Божията милост, тази разлика сме разпознали. Мнозина могат да говорят за Бога, всеки един свещеник, евангелист, проповедник, всеки може да каже за Бога това, което иска. Обаче, кой е този, через когото самият Бог може да говори на нас? Точно за това става дума. Павел тогава е написал, че Словото, което ви проповядвахме, вие го приехте не като човешко Слово, но като Божие Слово, което в действителността си е Словото на Бога. И точно за това става дума в тези дни, за да може да правиш разлика помежду човешки думи и думите на Бога. Понякога някоя неща толкова много сме ги чували и слушали, и не ги възприемаме като думите на Бога. Обаче, дори едно твърдение да бъде подчертавано в продължение на стотици години, то не може да стане Божието Слово. Но Словото на Бога е това, което е записано в Библията. Всичко друго трябва да бъде проверено с Словото на Бога. Разбира се, Бог дава милост правилно да го приемаме, Словото. Преди един ден четохме от Библията Словото, и дойде ми една мисъл, че понякога наистина е било казано нещо за хора, и ти не може това да го забравиш веднага. Аз първо ще ви прочете друго слово преди онова. Това е от Лука, 12 глава. Лука 12 глава, от стих 20, тук пише. А Бог му каза, безумецо, тази нощ ще изиска душата ти. И това слово много ме докосна. Докосна сърцето ми. Господ каза в проповедта на планината, че който каже на брат си безумецо, той ще бъде виновен за огненния пъкъл. А тук директно се казва, а Бог му каза безумецо. И ако във връзка с това ние ще отворим Матей 5 глава, там се казва, стих 22, аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си без причина, ще бъде виновен пред съди. И който каже на брат си рака, ще бъде виновен пред Синедриона. А който му каже бунтовни безумецо, ще бъде виновен за огнение пъкъл. Това го е казал нашият Господ в много позната навсякъде неговата проповед на планината. И тук в Лука пише, че Бог му е казал безумецо, тази нощ ще ти изиска душата. А това, което си приготвил, чие ще бъде? Така става с този, който събира имот за себе си, а не е богат спрямо Бога. Аз прочетох коментарии към това. Там се казва, че който своето си богатство не дава за служението на Бога. Разбира се, че има хора, които живеят за Бога само на думи, но не с дела. Но разберете, за какво става дума тук. В Матея 5 глава се говори за брата, не за някакъв чуж човек, безбожник. Не за човекът, който отива в ада, но там се говори за брата в Христос, който е изкупен, който няма да отиде долу, но той ще бъде взет горе. Тук в Лука 12 глава става дума за човека, който живял за себе си, той не мислял за Бога, и той ще отиде надолу. Тази нощ ще ти изиска душата. Такъв човек е бил безумен. Затова е така му се казва. Обаче там в Матея се говори, 22 стих, думата брат. Сега ще го прочете. Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си, ще бъде виновен пред съди. Само да си помислим, колко днес хората още се гневят, не могат да забравят дори онова, което го няма, и при това те се хвалят с милостта на Господа. Обаче там, където е Господната милост, там има прощение. Тъй като думата милост говори за помилване, където има помилване, има прощение. И тук се говори още. И който каже на брат си рака, ще бъде виновен пред Синедриона. А който му каже бунтовни безумецо, ще бъде виновен за огнение пъкъл. Виждате ли, колко Бог е мъдър? Ако това би прочели невярващите, ще ще да кажат, а, тук така пише, там пише другу. Най-важното е да четем точно те взаємовризка, де приємами при серце, тикати Бог іскади не поучава. Например, не біг ми могли де взаємим думати закон, і знаєм, як воси говорю за това, я мені то один чоловік під слинцето, който, де може всічки тези ізречення, де ги постави под общ знаменател. Обаче Бог това може да го направи. На едно място пише, че Христос е краят на закона, а другото място, което точно сега е пред мен, написано е, истина ви казвам, докато при мене небето и земята, нито една йота, нито една точка от закона няма де при мене, докато всичко не се сбъдне. След това 19 стих. И така, който от мене една от тези най-малки заповеди научи така хората, най-малък ще се нарече в небесното царство, а който ги изпълни и научи така хората, той ще се нарече велик в небесното царство. И във връзка с това може да отворим посланието към галатяните и други места в писанието. И общо казано, всичко е вярно на 100%. Но нека всеки един да не се опитва да става учител. Първо ние трябва да бъдем научени от Бога. На нас е нужно да бъде даден вход, влизане в Божието Слово. Това не от нас, това идва от Бога. В Евангелието от Йоан 6 глава написано от Стария Завет, от пророк Исаия такива думи за нашия Господ. Стих 45. Тук се казва. Писано е в пророците. Всички ще бъдат научени от Бога. Всеки, който е чул от Отца и се е научил, идва при мен. Това е поучението на Бога. Не само думи и дни, но чрез поучението от Бога ни идваме при Исус Христос. Той е бил откровението на Бог в плит. Често съм казвал, че Бог е говорил чрез пророците. Обаче, който виждал Моисей, това наистина е бил Моисей. И който е слушал Авраам, той и чул Авраам. Който е видял Петър, това е бил Петър. Който е видял Павел, той и видял Павел. Но който е видял Иисус Христос, с очи помазани от Бога, той и виждал Словото, което станало плит. Той и виждал Бог в човешки образ. И колко е важно това изречение, писано е в пророците, че всички ще бъдат научени от Бога. Всеки, който е чул от Отца и се е научил, идва при мен. Това е Божието поучение. За да дойдем ние при Исус Христос, към ядрото на Божественото откровение. Да, откровението на Исус Христос. Всяко едно поучение, което ни не води към Христос, но иска по някакъв начин да не доведе в някаква висока сфера, може да го забравите такого. И когато проследиш такого поучения до края, там не намираш Исус Христос. Какво ни намираме на края на някакво поучение? Това е въпрос. Всяко едно поучение, което излиза от Бога, то води към Исус Христос. То направо влиза в Него. И там, където това става, там Божият живот е изявен. Примирението и спасението. Божието поучение, това не е някакво познание в главата да имаш или никакого особенного познания, но Божие это получение не води, кем тозе, кем куготу не принадлежим, твое Иисус Христос, наш Господ. И за това аз вярвам и напълно съм убеден, че ние сме запазили равновесието и гармонията на Божието получение. Ние не сме бягали наляво и надясно, търсяки някакви фантастични неща, поточно думате образ на фантазията. Но ние сме застанали пред Господа и не желаем да останем в Божий дом завинаги. Не желаем достанем Божий храм в когото е ковчегът на завета. Хората, които носят в себе си Божието Слово, които са го приели, които са завърнали, са дошли при Исус Христос, което е Словото, и всичко от Него излиза, всичко е чрез Него и за Него, и всичко е било сотворено чрез Него, всичко, което е било сотворено. И както ние сме казвали, в Него е началото и в Него е завършването. И затова ние изобщо не ценим никакво учение, което идва от хората и поставя за целта хората. Но ние ценим учението, което е дошло от Бога. То не свършва на някой човек, чрез когото Бог го е дал, но то води към Исус Христос, нашият Господ. Какво беше с Йоанн? Той за себе си ли говорил? Идваха и го питаха, кой е той? Разбира се, че тогава служението му беше едно особено служение, неповторимо. В Евангелието от Йоанн, 1 глава, стих 20, написано е, «Той изповяда и не отрече, а изповяда, не аз съм Христос». И го попитаха, «Тогава какво си? Илия ли си?» Каза, «Не съм». Колко е чудесно свидетелство това. И няма друго място в Библията, което да бъде от толкова голямо значение относно последното обещание, което сега так му прочетохме, че Бог ще прати пророк Илия, преди да дойде великият и страшен ден Господен. И тук те го питат, Илия ли си? Каза той, не съм. Дали той е излъгал? Не, той е казал истината. Това е за хората, които те говорят извън Бога. Къде е Божието поучение? То не е извън Словото, но то е вътре в Словото. И той не се основава само върху едно място на Библията, но на цялото свидетелство на Святото Писание. Едно място от Библията може всеки да си вземе, дори и дявола, и да каже, писано е, ще заповяде на ангелите си за теб, и на ръцете ще те носят, да не би да удариш в камък крака си. Тук не се говори само за един крак, който може да удари, но ако Господ би се хвърлил долу, щеше да пострада цялото му тяло. Врагът може да вземе отделни места от Библията, да ги извади от взаимовръзката там, и тогава ще бъде едно перфектно объркване. Обаче всемогъщият Бог е пращал своите слуги и пророци, водил устата им и давал думи, негови да излизат от устата им. В името на Господа, то остава същото до днешен ден. Когато брат Бранхам се молеше в една проповед, той каза, «О Боже, тие дни си същият, който тогава затвори устата на лъвовите, когато беше хвърлен Данаил в ямата. О, моля, затвори моите уста, ако аз ти искам нещо да кажа, което ти не го искаш. Колко смиренно и с отговорност ти поступвал този Божий мъж. Затвори устата ми, ако аз ти искам да кажа нещо, което е неправилно пред теб. Тук Иоанн отговорил на въпроса, Илия ли си? Той казал, не съм. Пророкът ли си? И отговори, не. Да, той е бил пророк, но не онзи пророк, за който Моисей казал, че пророкът като мен Бог ще ви постави. От братята ви. Той много добре разбрал въпросите им и отговорил с точност. И тук още написано, на това му казаха, кой си, за да дадем отговор на унези, които са не пратили. Какво казваш за себе си? Той каза, аз съм глас на един, който вика в пустинята. Прав правете пътя за Господа, както каза пророк Исаия. Колко е чудесно! Той знал, че първият въпрос и вторият въпрос не за него, но той не се срамувал, за да каже, да, когато го попитали, кой си ти? Тогава той казал думи от словото на пророк Исаия. Възлюбени, не живеем сега в подобно време. Ако нещата са били ясно изявени по нашето време, в съответствие с Божието Слово, тогава не заради да бъде издигнат някакъв човек, но, както тук е написано, прав правете пътя за Господа, право направете пътеката за нашия Бог. Същото стана чрез последното пророческо служение, което даде Бог. Тогава хората не се спряли на Иоанн, но те са последвали Господа. Той могъл да посочи Спасителя и да каже, «Ето Божият Агнец, който взема греховете на свети». Възлюбени, ако това може да се принесе в нашето време, това означава за теб и за мен, първо, че ни сме чули с разбирането от Бога в основание на Словото всичко онова, което е било обещано за това време. И със същото разбиране ни беше дадено относно завръщането на Господа. И още, онзи мъж, когато Бог и употребил по особен начин, той не се е срамувал да каже словото, което е било за него, и да го акцентира. Дори от пророк Малахи или Откровение, 10 глава и други места от Библията, те бяха подчертани, за да се изпълни Писанието. И всички, които са научени от Бога, те дойдоха при Исус Христос. Това е най-важното в поучението на Бога. Всичко, което води, за да следват един човек и всичко да заобикали този човек, то изобщо не попадна в целта. Човекът, който е научен от Бога, той намира пътя към Исус Христос и идва при Него. И всичко, което е било обещано в Словото, той ще го слуша, ще вярва от сърце, и той ще го преживява. Нека Бог всички нас да ни благослови по богатство на Неговата милост. Амин. Господи, аз Ти благодаря от цяло сърце за Твоята безгранична милост, за това, че Ти си верен, за Твоето милосърдие, за Твоята реч, за това, че Ти действаш и за всичко, Господи, всичко, което Ти правиш, и ние заедно Ти благодарим, че Ти се не опазил в Твоята милост и в Твоето Слово. Заедно ние отдаваме на Теб себе си на расположение, като храм Божий, като Церквата на Господа. Нека Твоето Слово да бъде положено в нас. И Ти слезся с Твой Дух и съживи всичко това. Така че това да не бъдем ніякою нещо правим, но Твоята сила, Твоето Слово, което нас не съживява, и то се потверждава като истина. Господи, ние молим за всички, които не могат тук да бъдат, за всички, които са разпръснати. Благослови брата и сестрата Шмидт в Австрия. Благослови всички братья и сестры там, и в Швейцарии благослови, и в целая Европа благослови, в целия свят. Вернет Боже, не учакваме, че ты, что подтвердишь, че ты си жив, ти дади обещание, и ти това, что го направишь. Нека поклонение да будет донесено на Твое имя. Амин.